Teine peatükk, kaetud laud. Oli 1898. aasta ja ma olin 6-aastane. Petsi pani mind riidekapi peeglete seisma ja tõreles minuga. Sa vaata oma kingi, iga teise haagi oled sa vahele jätnud. Ja esimesel koolipäeval sellised vanad katkesed suppüksid. Vaatu, kui kena nolli välja näeb. Meil oli nolliga ühine magamistuba veeje ülakorrusel. Ma vaatasin oma 8-aastast tõde. Muidugi olid tema kõrgesäärega saapad korralikult kinni nõõritud. Pahaselt tõmbasin ma enda omad jalast, kui Petsi samal ajal riidekapis tuulas. Petsi näis 13-aastaselt minu jaoks peaaegu nagu täiskasvanu. Muidugi nägi Petsi alati vanem välja, kuna ta ei saanud joosta ega mürada nagu teised lapsed. Petsil oli kaasa sündinud aneemia. Nii et kui teised mängisid kulli või palli rõngasse viskamist või kihutasid talvel uiskudega mööda kanalit, istus Petsi ja tegi igavaid täiskasvanute asju nagu tikkimine. Aga nolli mängis sama palju nagu iga teine ja ei olnud minust palju vanem ja see ei olnud lihtsalt aus, et tal kukkus alati kõik hästi välja. Petsi, ütles ta tuliselt, ma ei pane seda hirmsat mütsi kooli pähe, mis siis, et tädi Jans selle ostis. Eelmine aasta oli see õudne hall müts ja see aasta on veelgi hullem. Petsi vaatas teda kaastundlikult. Jah, aga sa ei saa ilma mütsita kooli minna ja sa tead, et meil ei ole uue ostmiseks raha. Seda polegi vaja. Heitnud uksele kiire pilgu, laskus nolli põlvili, kirjutas väikese voodi alla, mis oli ainus mööblese, mis meie tillukese tuppa mahtus, ja tõmbas välja ümmarguse kübarakarbi. Selle sees oli kõige väiksem müts, mida ma olin elu sees näinud. See oli tehtud karusnahast, mis käis lõua alt sinise satiin paelaga kinni. Ossa, kui armas! Petsi tõstis selle imetlevat karbist välja ja hoidis valgusvihus, mis ümbritsevata katuste vahelt tuppa paistis. Kus sa küll selle? Proua Van Diver andis selle mulle. Van Diveritele kuulus kübaraäri meist 2 maja edasi. Ta nägi, kuidas ma seda vaatasin ja hiljem tõi selle siia, pärast seda, kui tädi Jans selle valis. Nolli osutas riidekapi ülemisele riiulile. Laia äärega pruun kübar kimbu sireli lillade roosidega kõneles ilmekalt isikust, kes selle välja oli valinud. Tädi Jans, ema vanem õde, kolis meie juurde pärast oma abikasa surma, et elada need vähesed päevad, mis mulle on jäänud, nagu ta ise tavatses öelda, kuigi oli alles varajastes 40-ndates. Tema tulek muutis elu veelgi keerulisemaks selles vanas majas, kus ema teise kaheöe, tädi Beebi ja tädi Anna varasema saabumisega oli juba niigi vähe ruumi. Kuna koos Jansiga tuli suur hulk mööblit, mis oli Beeje väikeste tubade jaoks liiga massiivne. Tädi Jans võttis enda kasutusse 2 tuba esimese maja teisel korrusel, otse kellapoe ja töötoa peal. Esimeses toas kirjutas ta leegitsevaid kristlikke traktaate, millega ta oli terves Hollandis tuntud ja teises võttis vastu heal järjel daame, kes tema tegevust toetasid. Tädi Jans uskus, et meie käekäik järgmises elus sõltub sellest, kui palju me maa peal suudame ära teha. Magamiseks eraldas ta vaheseina abil kirjatoast väikese nurga, kuhu parasjagu mahtus tema voodi. Surm, ütles ta sageli, ootas, et teda töö juurest ära napsata, mistõttu muutis tema puhkaja nii lühikeseks ja tõhusaks kui võimalik. Ma ei mäletanud elu Beejes enne tädi Jansi tulekut, ega ka seda, kellele need toad varem kuulusid. Nende kohal oli kitsas põõning esimese maja kõrge kaldkatuse all. Nii palju kui ma mäletasin, oli see ruum jagatud 4 imetillukeseks toaks. Esimene tuba vaatega Barteljoorise tänavale ja ainus, millel oli aken, kuulustati Pepile. Selle taha olid otse kui rongi kajutid kitsas koridoris kiilutud tädi Anna, Petsi ja meie venna Villemi toad. Nendest tubadest 5 astet kõrgemal teises tagumises majas oli nolli ja minu väike tuba, meie ema ja isa toa kohal ja nende toa all oli omakorda söögituba, koos köögiga, mis oli otse kui hilisema idee ajal sinna juurde lisatud. Kuigi tädi Jansi eluruumid selles ülerahvastatud majas olid märkimisväärselt suured, ei mõelnud meist keegi nõnda. Maailm tegi lihtsalt enesest mõistetavalt tädi Jansile ruumi. Terve päev läbi sõitis meie majast kloppides ja kolistades mööda hobustest veetud troll, mis peatus Groot Marktil, linna keskväljakul poole kvartali kaugusel. Seal peatus ta vähemalt teiste inimeste pärast. Kui ta Dianj soovis kuugi minna, sättis ta end kellapoe ukse ette kõnnidele ootama ja hobuste müdina lähenedes tõstis ühe kinnastatud sõrme. Mulle näis, et lihtsam on peatada päikest pilvedes, kui seda trolli enne määratud punkti. Aga see jäi ta Dianji pärast seisma. Pidurid krigisesid ja hobused peagu kukkusid üksteisele otsa. Ja juht kergitas oma kõrget kübarat, kui tädi sisse tuhises. Ja see oli nüüd see valvas silm, millest nolli pidi väikese karusnahkse mütsiga mööda pääsema. Pärast meie juurde kolimist ostis tädi Jans meile kolmele tüdrukule enamik riideid, aga tema kingitustel oli hind. Tädi Jansi jaoks olid rõivad, mis sellal moes olid, kui tema väik oli, jumala viimane sõna inimeste riietuse küsimuses. Kõik muutused pärast seda olid pärit kurade moe ajakirjadest. Tõepoolest, üks tema tuntumaid pamflette süüdistas kuradit lambanahast muhvi ja ratta seeliku leiutamises. Ma tean, ütlesin, kui Petsi osavad näpud mu saapaid kinni nüürisid. Karusnaha müts mahub täpselt kübar alla ja kui see jõuad õue, võta kübar peast. Korri! Nolli oli siiralt kohkunud. See ei oleks aus! Ja heitnud suurele pruunile kübarala hävitava pilgu, võttis ta väikse karusnahkse mütsi kätte ja läks Petsi järelt keetrepist alla hommikoeinele. Ma võtsin oma mütsi, põlatud halli eelmisest aastast ja järgnesin neile ühe käega postist kinni hoides. Laste Dianj näeb siis seda nõmedat mütsi. Mul oli üks kõik. Ma ei mõistnud kunagi neid vaidlusi riiete pärast. Ja mida ma ka mõissin, mis oli kohutav ja häiriv, oli see, et tol päeval pidin ma alustama kooliteed. Lahkuda sellest vanast kodust kellapoe peal, lahkuda emast ja isast ja tädidest, tegelikult jätta kõik, mis oli turvaline ja armas. Ma hoidsin trepipostist nii kõvasti kinni, et mu peopesad kriiksusid, kui ma kätt ümber posti libistasin. Tõsi, alkohol oli vaid pooleteise tänava kaugusel ja Nolli oli seal 2 aastat ilma raskusteta käinud. Aga Nolli erines minust. Ta oli ilus, oskas õiete käituda ja tal oli alati taskurätt kaasas. Ja siis, kui ma tegin trepil viimase ringi, tuli mulle lahendus. Nii selge ja lihtne, et ma naersin valjusti. Ma lihtsalt ei lähe kooli. Ma jään siia ja aitan tädi Annal küpsetada ja ema õpetab mind lugema ja ma ei lähe kunagi sellesse võõrasse koledasse majja. Rahu ja kergendustunne valdasid mind ja ma võtsin korraga 3 viimast astet. Tšt! Petsi ja Nolli ootasid mind söögida ukse taga. Jumala pärast, Korri, ära tee midagi sellist, mis tädi Jans ärritab, ütles Petsi. Ma olen kindel, ütles ta kõhklevalt, et isale ja emale ja tädi Annale meeldib Nolli müts. Tädi Peppile see ei meeldi, ütlesin ma. Tal ei meeldi kunagi midagi, ütles Nolli, nii et tema ei lähe arvesse. Tädi Pepp näol alati tige altkulmu põrnitsev pilk oli tädidest vanim, keda meie lapsed armastasime kõige vähem. 30 aastat töötas ta rikaste perekondades kuvernandina ja ta võrdles meie käitumist pidevalt noorte daamide ja härrade omaga, kellega ta harjunud oli. Petsi osutas friisi kellale trepil ja sõrme huulte loides avas tasakesi söögida ukse. Kell oli 8:12. Hommikusöök oli juba alanud. 2 minutit hiljem hüüdis Villem võidu rõõmsalt. Valleri lapsed ei jäänud kunagi hiljaks, ütles tädi Pepp. Aga nüüd on nad siin, ütles isa, ja tuba on palju rõõmsam. Meie kolmekesi ei pannud seda tähelegi. Tädi Jansi tool oli tühi. Kas tädi Jans jääb täna voodisse? Küsis Petsi lootusrikkalt, kui me oma mütse nagisse riputasime. Ta valmistab endale köögistoonikut, ütles ema. Ta nõjatus ettepoole, et valada meile kohvi ja tasandas häält. Me peame armsa tädi Jansi suhtes olema täna eriti tähelepanelikud. Täna mõned aastad tagasi suri tema abikaasa õde või oli see tema vend? Ma arvasin, et see oli tema tädi, ütles tädi Anna. See oli tema vend ja suureks halastuseks, ütles tädi Pepp. Igal juhul, rääkis ema rutakalt, te teate, kuidas need aastapäevad armsat Jansi ärritavad, seepärast peame me kõik olema tale toeks. Petsi lõikas ümara leiva küljest 3 viilu, mina vaatasin samal ajal ringi ja püüdsin ära arvata, milline täiskasvanu oleks kõige rohkem vaimustatud minu otsusest koju jääda. Isa, teadsin ma, annab haridusele peagu religioosse tähenduse. Ta pidi ise varakult kooli poolele jätma, et minna kellapoodi tööle. Ja kuigi ta jätkas ise õppinguid ajaloos, teoloogias ja kirjanduses viies erinevas keeles, tundis ta alati kahetsust, et ta koolis ei käinud. Ta tahab, et ma lähen kooli. Ja ema tahab seda, mida isagi. Kas siis tädi Anna? Ta rääkis mulle tihti, et ta jääks hätta, kui mina teda trepist üles alla lippamisega ei aitaks. Kuna ema ei olnud tugev, tegi suurema osa rasketest kodutöödest meie üheksaliikmelises peres tädi Anna. Ta oli neljast õest noorim, samasuguse lahke loomuga nagu ema. Meie peres liikus üks müüt, mida kõik sügavalt uskusid, et tädi Anna sai oma töö eest palka. Ja tõepoolest andis isa talle igal laupäeval ustavalt ühe kuldna. Aga kui kolmapäeval tuli juurvile kaupmees, küsis isa selle tihtipeale tagasi ja tädil oli raha alati kulutamata tallel. Ja temast saab selles asjas minu liitlane. Tädi Anna, tegin ma algust. Ma siin mõtlesin, kuidas sina teed terve päeva rasket tööd, kui mina olen koolis. Sügav dramaatiline hingetõmme sundis meid kõiki pead tõstma. Tädi Jans seisis köögilevel käes klaas pruuni kleepuva vedelikuga. Kopsud õhku täis võttes sulges ta silmad, tõstis klaasi huultele ja jõi selle tühjaks. Seejärel hingas ta sügavalt välja, asetas klaasi puhvetile ja istus maha. Joometigi, ütles ta, otse kui oleksime seda teemat arutanud. Mida arstid teavad? Doktor Blinker kirjutas selle tooniku. Aga mis on rohtudes tegelikult kasu? Kas üldse on millestki kasu, kui sinu päev kätte jõuab? Ma vaatasin laua ümber olijaid. Keegi ei naeratanud. Tädi Jansi kinnis idee surmast võis tunduda koomiline. Tegelikult ei olnud. Nii noor nagu ma olin, teadsin siiski, et hirm ei ole kunagi lõbus. Ja ometigi Jans, vastas isa õrnalt. Meditsiin on pikendanud palju teilu. See ei aidanud Suusiet ja tal olid Rotterdami parimad arstid. Ta võeti ära just sel sinasel päeval ja ta ei olnud vanem kui mina praegu. Ta tõusis ja riietus sel päeval hommikusöögiks samamoodi nagu mina. Ta laskus iga minutega järjest suurematesse detailidesse Suusie viimasest päevast, kui ta pilk langes järsku nagile, mille otsas kõlkus nolli uus müts. Karus nahast muhv, küsis ta nõudlikult, iga sõna pakatamas kahtlusest, praegusel aastaajal. See ei ole muhv, tädi Jans, ütles nolli vaikselt. Ja kas on võimalik teada saada, mis see on? See on müts, tädi Jans, vastas Petsi tema eest. Üllatus proua Van Diverilt. Kas pole temast kena? Oh ei, nolli mütsil on äär, nagu hästi kasvatatud tüdrukule sobilik. Ma tean, ma ossin ja maksin ise selle eest. Tädi silmad pildused sädemeid ja nolli silmad täitusid pisaratega, kui ema tõttas olukorda päästma. Ma ei ole sugugi kindel, et see juust on värske. Ta nuusutas suurt potti kollase juustuga keset lauda ja lükkas selle isa poole. Mis sina arvad, Kasper? Isa, kes ei olnud võimeline teesklema ega seda isegi ära tundma, tõmbas ninaga sügavalt õhku. Ma olen kindel, et see on täiesti korralik, mu kallis. Värske nagu uus päev. Härrast Eerviki juust on alati. Tabanud ema pilgu, vaatas ta segadusse sattunud kordamööda emale ja Jansile otsa. Ah soo, Jans, mis sina arvad? Tädi Jans haaras poti ja uuris seda terase innuga. Kui oli mingi valdkond, mis seda veel tulisemalt kõitis kui kaasaegne riietus, oli see riknenud toit. Viimaks mulle näis, et peagu kahetsevalt tunnistas ta juustu kõlbulikuks, aga müts oli unustatud. Nüüd haaras teda kurb lugu ühest tuttavast, ta oli minu vanune, kes suri pärast seda, kui sõi kahtlast kala. Sel hetkel ilmusid poetöölised ja isa võttis riiulilt raske piibli. 1898. aastal oli kellapoes vaid kaks töölist, kellasepp ja isa noor õppi jooksupois. Kui ema neile kohvi valas, pani isa oma näpitsprillid ette ja hakkas lugema. Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. Sina oled mu varjupaik ja kilp. Sinu sõna peale ma loodan. Milline see varjupaik on, mõtlesin ma, jälgides igavledes, kuidas isa pruun habe sõnade taktis üles ja alla liigub. Mille eest peaks varjuma? See oli väga pikk psalm. Nolli minu korval hakkas nihelema. Kui isa lõpuks suure raamatu sulges, olid tema, Villem ja Petsi hetkega jalul ja haarasid oma mütsid. Järgmisel hetkel tormasid nad 5 astet alla ja uksest tänavale. 2 poetöölist tõusid aeglasemalt ja järgnesid neile trepist poe taga ukseni. Alles siis panid 5 täiskasvanud tähele, et ma istusin endiselt oma toolil. Korri, hüüdis ema, kas sa unustasid, et oled nüüd suur tüdruk? Täna lähed sina ka kooli. Kiirusta, muidu pead üksi üle tee minema. Mina ei lähe. See peale järgnes lühike, jahmunud vaikus, mille katkestasid kõik korraga. Kui mina olin väike tüdruk, alustas tädi Jans. Proua Valleri lapsed, tuli tädi Pepilt. Aga isa madal hääl lämmatas nad kõik. Muidugi läheda üksi. Nolli oli täna elevil ja unustas oodata, muud ei midagi. Korri läheb koos minuga. Seda öelnud, haarasta nagist mu mütsi, võttis mu käe pihku ja juhtis mind toast välja. Minu käsi isa pihus. See oli otse kui veskis paarnes või luiget kanalil. Aga seekord viis ta mind sinna, kuhu ma ei tahtnud. Viieastmelise treppi kõrval oli käsipuu, klammerdusin oma vaba käega selle külge. Osava kellasepa sõrmed võtsid minu käe ümbert kinni ja vabastasid selle õrnalt. Minu karjumise ja sõdimise saatel juhiti mind eemale sellest maailmast, mida ma tundsin, suuremasse, võõrasse ja raskemasse. Esmaspäeviti sõitis isa rongiga Amsterdami, et vaadata mereväe observatooriumist täpselt aega. Kuna ma käisin nüüd koolis, sain vaid suviti temaga kaasa minna. Ma tormasin trepist alla poodi, pestud, kinni nööbitud ja petsi poolt kõlbulikuks kuulutatud. Isa andis õppipoisile viimaseid juhtnööre. Proua Staal tuleb täna hommikul oma kellale järele. See kell läheb pakkeritele, Blumenthalis. Ja seejärel suundusime käsikäes rongi jaama poole. Mina pikendasin oma samme ja tema lühendas neid, et ühte sammu hoida. Rongi sõit Amsterdami kestis vaid pool tundi, aga see oli imeline. Kõigepealt tulid vana Haarlemi kokku kiilutud hooned, mis asendusid eramajadega ümbritsetud väikestest aedadest. Maala majade vahel kasvas suuremaks. Ja siis me olime maal, sirged Hollandi põllud nii kaugele kui silm ulatus, aknast libisesid mööda otse kui joonlauaga tõmmatud kanalid. Viimaks Amsterdam, veelgi suurem kui Haarlem, oma segase tänavarägastiku ja kanalitega. Isa saabus alati paar tundi enne kokkulepitud aega, et külastada kaupmeest, kes varustas teda kellade ja varuosadega. Paljud neist olid juudid ja meile mõlemale meeldisid need külaskäigud väga. Pärast võimalikult lühikest ärialast vestlust tõmbas isa oma reisikotist väikese piibli. Müüja, kelle habe oli veel pikem ja paksem kui isal, tõmbas sahtlist raamatu või raamaturulli, pani palvemütsi pähe ja need kaks alustasid vaidlust. Võrdlemist, teineteisele vahele segamist, vastandamist, tundes teinetese seltskonnas suurt naudingut. Ja siis, kui ma olin jõudnud veendumusele, et seekord on mind tõesti unustatud, tõstis müüja pilgu, vaatas mind otse kui esimest korda ja laksatas käega vastu lauppa. Külaline! Külaline minu väravas ja ma ei ole talle pakkunud suupistet. Ja karanud püsti, tuuseldas ta riiulites ja kappides ringi ja varsti oli minu süles taldriku täis maailma kõige hõrgumaid maiustusi. Meekoogid ja tatlikoogid ja pähkli, puuvile ja suhkruküpsised. Magustoit oli pees harv nähtus, sellised kleepuvad hõrgutised, aga tundmatud. 5 minutit enne kella 12 olime alati rongijaamas tagasi. Seisime platvormil sellises kohas, kus tavanes hea vaade mereväe observatooriumi tornile. Torni tipus, mis oli nähtav kõigile laevadele sadamas, oli pikk varras, mille küljes oli 2 osutit. Iga päev, kui kell oli lõunal 12, liikusid osutid alla. Isa, kes armastas täpsust, seisis peaaegu kiki varvul oma platvormi vaatepunktis, hoides käes taskukella, märkmepaberit ja pliiatsit. Nii, 4 sekundit ees. Tunni aja pärast oli astronoomiline kell Haarlemi poes sekundi pealt täpne. Rongireisil tagasi koju ei vahtinud me enam aknast välja. Selle asemel me rääkisime. Aastate möödudes erinevatest asjadest. Petsi keskkooli lõpetamisest, vaatamata kõigile haiguse pärast puudutud kuudele. Kas Villem, kui ta lõpetab, saab stipendiumi, mis võimaldaks tal minna ülikooli? Petsi alustamas poes tööd isa raamatupidajana. Tihti peale kasutasin ma kohjusõitu selleks, et rääkida asjadest, mis mind vaevasid, kuna kõikidele mu küsimustele kodus vastasid seda maid tädid. Ükskord olin siis 10 või 11, küsisin isalt poeemi kohta, mida me koolis läinud talvel lugesime. Üks rida kirjeldas noormeest, kelle nägu ei varjutanud seksipatt. Ma olin liiga häbelik, et küsida õpetajal selle tähendust ja ema läks näost tuli punaseks, kui ma temaga sellest rääkisin. Neil päevil pärast sajande vahetust seksist ei räägitud, ka kodus mitte. See rida ei läinud mul peast. Seks, olin ma päris kindel, tähendas seda, kas sa olid poiss või tüdruk ja patt ajas tädi Jansi väga vihaseks. Aga mida nad koos tähendasid, ei suutnud ma välja mõelda. Ja seega isa kõrval rongi kupees istudes küsisin järsku. Isa, mis asi on seksi patt? Ta pööras oma näo minu poole, nagu alati, kui ta mu küsimustele vastas. Aga minu üllatuseks ei öelnud ta midagi. Ja viimaks tõusis ta püsti, tõstis oma reisikohvri meie peakohal olevalt riiulilt alla ja pani põrandale. Kas sa kannad selle rongilt maha, Korri, küsis ta. Ma tõusin püsti ja püüdsin kohvrit tõsta. See oli täis kelle ja varu osasid, mis ta oli sel hommikul ostnud. See on liiga raske, ütlesin ma. Jah, vastas tema. Ja see oleks üks kehv isa, kes käsiks oma väikesel tüdrukul sellist koormat kanda. Sama on tõsi ka teadmise puhul, Korri. Mõni teadmine on laste jaoks liiga raske. Kui sa oled vanem ja tugevam, jaksad sa seda kanda. Praegu pead sa usaldama selle kandmise minu hoolde. Ja sellest mulle piisas. Piisas enam kui küllalt. Ma tundsin imelist rahulolu. Sellele ja minu kõikidele rasketele küsimustele olid olemas vastused. Praegu olin ma rahul, et võisin need jätta isa hoolde. Õhtud möödusid PS alati külaliste ja muusikaseltsis. Külalised tõid oma flöödid või viiulid ja kuna iga pereliige laulis või mängis mingit instrumenti, moodustasime peaaegu terve orkestri, kui me tädi Jansi eestoas pianino ümber kogunesime. Me ise ei musitseerinud ainult nendel õhtutel, kui linnas toimus kontsert. Meie ei jaksanud piletid osta, aga kontserdimaja küljeseinas oli uks lavale, kust kõik helid selgelt läbi kossid. Seal kõrval tänaval selle ukse taga järgisime meie ja teised Haarlemi muusikaarmastajad iga nooti. Ema ja Petsi ei jaksanud seal nii palju tunde järjest seista, aga mõned B-est tegis seda vihmas, lumes ja pakkases ja kuigi seest kuuldus kõhimiste liikumist, ei teinud ukse taga kuulajad piiksugi. Parim oli see, kui kontsertid toimusid katedraalis, sest meie sugulane oli seal kirikuteener. Tema ametikäigu ukse kõrval oli seina ääres puupink. Seal me istusime, seljad vastu külma iidset kivi, kuid kõrva ja südant soojendamas muusika. Suur kuldne orel oli sama, millel oli Mozart mänginud, ja mõned selle helid tundusid tulevat otse taevast. Tõesti, mina olin kindel, et taevas on nagu St. Peivo ja tõenäoliselt ka sama suur. Põrgu, teadsin ma, on kuum koht, seega taevas peab olema selline külm, rõske, püha hoone, kus suits tõusis nagu viiruk rahakate klientide jalasoojendajatest. Taevas, uskusin ma tuliselt, on kõigil jalasoojendajad. Isegi suvel ei lahkunud jäine hingus põranda haua kividelt. Aga kui organisti käed pudutasid klahve, panime seda vaevu tähele. Ja kui mängiti pahvi, ei märganud me seda üldse. Ma järgnesin emale ja nollile müüda pimedaid, sirgeid trepiastmeid, kus ämbliku võrgud kleepusid meie juustesse ja hiired põgenesid meie eest. Hoone oli B-est vähem kui ühe tänava kaugusel ja tõenäoliselt 100 aastat uuem, aga siin ei olnud tädi Annat vahatamas ega küürimas. Me külastasime ühte paljudest naabruskonna vaestest peredest, kelle ema oli oma hoole alla võtnud. Meile lastele ei tulnud kunagi pähe, et meiega olime vaesed. Vaesed olid inimesed, kellele me korvid viisime. Ema keetis alati maitsvaid puljongeid või putrusid unustatud üksildastele vanuritele või kahvatutele noortele emadele. Ta tegi seda nendel päevadel, kui ta oli ise piisavalt tugev, et pliidi ees seista. Eelmisel õhtul oli üks beebi surnud ja korvis enda küpsetatud värske leib, läks ema, nagu eespool mainitud, seda perekonda vaatama. Ta rühkis vaevaliselt käsi puuta trepist üles, sageli peatudes ja hinge tõmmates. Üleval avanes uks ühte tuppa, mis oli ilmselt nii küpsetamise, söömise kui magamise koht. Seal oli juba palju külalisi, paljud neist seisid toolide puudusel. Ema läks sedamaid noore ema juurde, aga mina tardusin lävel. Kohe uksest paremal lebas täiesti liikumatult oma tehtud hällis beebi. Imelik, et ühiskond, mis varjas laste eest teadmise seksist, ei teinud vähimatki katset varjata nende eest surma. Ma vaatasin üksi silmi väikest liikumatud kogu süda pekslemas rinnus. Nolli, alati minust julgem, sirutas oma käe ja puudutas kahvatud põske. Ma tahtsin ka seda teha, aga kartusest hoidsin ennast tagasi. Mõnda aega võitlesin hirmu ja uudishimuga. Viimaks panin ühe sõrme tillukese rusikas käe vastu. See oli külm. Külm, kui me kõndisime tagasi peiesse. Külm, kui ma õhtusöögiks käsi pesin. Külm isegi õduses söögitoa gaasivalguses. Mind eraldasid igast tuttavast näost laua ümber külmad jäised sõrmed. Kõik te Diansi jutud surmast olid olnud vaid sõnad. Nüüd ma teadsin, et see võib tõesti juhtuda, kui beebiga, siis emaga, isaga, petsiga. Ikka külmast värisedes järgnesin Nollile üles meie tuppa ja pugesin tema kõrvale voodisse. Lõpuks ometi kuulsime trepil isa lähenevaid samme. See oli iga päeva parim hetk, kui ta tuli meie tekke kohendama. Ma ei uinunud kunagi enne, kui ta oli sättinud tekkid ainult temale omasel moel ja panud hetkeks oma käe meie laubale. Siis püüdsime lebada hiirvaikselt. Aga kui ta sel õhtul tuppa astus, purskasin ma nutma. Ma vajan sind, nuuksusin ma. Sa ei tohi surra, sa ei tohi. Nolli tõusis minu kõrval voodis istuli. Meie käisime proua hoogi vaatamas, selgitas ta, korri ei söönud õhtust ega midagi. Isa istus kitsa voodi servale. Korri, alustas ta õrnalt. Kui meie sinuga läheme Amsterdami, millal ma annan sulle sinu pileti? Ma nuuksatasin paar korda ja mõtlesin sellele. Noh, enne seda, kui me rongile astume. Täpselt, ja ka meie tark isa taevast teab, millal meil on midagi vaja. Ära jookse temast ette, Korri. Kui tuleb aeg, kus mõni meist peab surema, vaatad sama südamesse ja leiad jõu, mida sa vajad, just õigel ajal.